MTV Радіо, за да знаеш всичко. Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по MTV Радио.
Осем минути след 18. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Това е важното казано на глас. Подкрепят ли медиците идеята за допълнителна здравна осигуровка и бавят ли се преговорите за новия национален рамков договор? Говори доктор Иван Маджаров, председателя на Българският лекарски съюз. И още. За цената на достоинството и правата на хората с уврежданията у нас. Аделина Банакиева, която се бори с некоректни ЧСИ-та, частни съдебни изпълнители, ще ни разкаже какво коства на една жена да помогне на друга в битката й да не умрат от глад семейството й. Да не умре от глад, защото ЧСИ е запорирало телковата пенсия на дете с увреждане. Тези теми коментираме след малко в студиото на BTV Радио. Вашите въпроси и коментари по тях очакваме на звезда 7576 без увеличение на телефонната услуга, както и във Facebook страницата на BTV Радио. Слушайте ни, започваме.
BTV Радио, за да знаеш всичко.
Добър ден, благодаря ви, че сте при нас и честит пост. Не сме се виждали с вас, откакто сте на него, от юни месец, нали така?
Да, точно така. Аз също ви благодаря за поканата да присъствам в вашето студио. Това ми е за първи път.
Притеснявате ли се? Чувствате се добре. Радвам се. Няма да ви го спестя този въпрос, независимо, че ви е за първи път. Излязоха данни за имущественото състояние на директорите на болниците в България и така се появи между нас казано лафът за лекарите милионери. Вие от тях ли сте?
Не.
Не сте от тях категорично?
Категорично не.
Как за последните 3 месеца се промени живота ви, откакто сте на поста в Българския лекарски съюз, като негов председател?
Пътувам повече, по-малко време прекарвам в дома си. Живея в София.
Живеете в София. А преди това къде живеехте?
Преди това работя в Пловдив и живея в Първомай.
Разкажете ми малко за вашата практика. Вие сте специалист по уши, нос, гърло. С какво сте се занимавал междувременно?
Работих. Започнал съм моето професионално развитие в окръжна болница Пловдив. Там работих 15 години като лекар уши, нос и гърло. Придобих специалност. След това работих отново като лекар уши, нос и гърло в болницата в Първомай. Бил съм управител на болницата в Първомай, след това директор на РЗОК Пловдив и последствие управител на частна болница, сега съм председател на Българския лекарски съюз.
Може да се каже, че сте опитал от всичко в здравната система, като лекар?
Да, разбира се, това е точно така. По-важното е не само да си опитал, по-важното е там, където си работил, да оставиш нещо със себе си добро. Това нещо, което да запомнят колегите и хората, с които се работи. Аз смятам, че това съм го постигнал до сега. Надявам се в бъдещето да бъде по същия начин.
Пожелавам ви го. Големите битки ви предстоят, като си има предвид от колко време сте на поста. Кои са основните полета, на които смятате, че ще имате проблем или ще има сериозни така търкания между вас и институциите, с които работите?
Нашето желание е да устояваме своите права, да отстояваме позициите си, без да изглежда това като видими търкания. Никой няма интерес да имаме търкания с институциите, но пък на всички трябва да е ясно, че българските лекари вече повече от 20 години придобиха самочувствието не на чиновници, а на свободни граждани, на хора със свободна професия, които търсят в своя съюз защитник на правата.
Първо ще поговорим обаче за правата на пациентите, като че ли в тази посока върви най-много и най-често обсъжданата медицинска тема в последните дни. До края на септември здравният министър Кирил Ананиев трябва да представи пред парламента концепцията си за нов здравноосигурителен модел. Сред идеите на министъра е въвеждането на задължителна допълнителна осигуровка от 12 лева, която ще е 2% от доходите на осигуряващите се. Чухме мнението и на финансовия министър за изцяло демонополизация на здравната каса. Какво е вашето мнение и вашето отношение към промените? Нужно ли е това допълнително застраховане, което се коментира?
Мисля си, че това е малко встрани от правата на пациентите. Те са свързани с доста други неща. Тук става въпрос за идеята да има известно доплащане от страна на пациентите, за да може да се включат в контрола при осъществяване на медицинската дейност. Аз подкрепям такова предложение, стига то да е в размер, който е подходящ и би могъл да бъде понесен от обществото в България.
Коментирания към момента 12 лева или 2%?
Всъщност става въпрос за процента 15% или 10%. Тук става въпрос за нещо, което е само предложение, подлежи на разговори, може да в крайна сметка се окаже и 5% от стойността на дадена медицинска дейност, която е ползвана от пациента, да бъде за негова сметка, като това се отнася за случаите само до 700 лева.
Да.
Всички по-скъпи неща, разбира се, няма как да очакваме българския гражданин да има възможността да ги заплати. Пък дори процент от тях.
Това е в случай, че ти се наложи такова лечение. В случай, че трябва да плащаш регулярната месечна вноска, тогава са предложенията във варианта, в който ги коментирам. Такъв въпрос искам да ви задам. Наистина ли страда от недофинансиране здравната система, към което води това идейно предложение за увеличаване на здравната вноска, или проблемът е в неправилното разходване, изтичане на средства?
Ако приемем, че проблемът е в неправилното разходване, както твърдят някои, тогава не би трябвало да има, освен публичните средства, доказано още толкова похарчене от българския народ за здравеопазване. Какво имам предвид? В момента около 4 милиарда публични средства официално се харчат и има данни, че още толкова се плащат от гражданите от техния джоб. Ако се касае само за неправилно разходване, нямаше да има нужда от тези 4 милиарда допълнително. При всички положения здравеопазването е недофинансирано, но и другото е вярно. Трябва да се направят необходимите стъпки към подобряване на ефективността и на контрола при заплащането на тази дейност.
Необходима ли е по-висока вноска и за чия сметка?
Няма как да получим повече средства, ако няма по-висока вноска. Пак повтарям, че става въпрос за това доколко нашето общество е готово да понесе по-висока вноска и в какъв размер. Ако говорим за другия вариант, при който само демонополизираме касата, трябва да е ясно, че допълнителни средства няма да влезнат. Вероятно, той е модела, който е най-безболезен за, на пръв поглед за пациентите, но най-според мен опасен за самата система. Защото разделяме на 4 един ресурс, който в момента се разходва от една институция, колкото и да е лошо, тя е работеща. Не можем да кажем, че в момента системата на здравеопазване, финансирана от НЗОК, не работи. И в момента работи, и днес стотици пациенти са преминали през кабинетите, може би и хиляди в България, лекувани са, за тях ще бъде платено от НЗОК. Тук говорим за оптимизация и за необходимостта от допълнителни средства. Няма как само разделянето на няколко различни каси да осигури допълнителни средства, а всъщност ще донесе известен риск какво би се случило, когато тези 4 милиарда просто станат по 1 милиард на каса.
На каса. А ако приемем, че сега все пак на 26 ще видим официалния финален вариант на министъра и министерството, но ако приемем, че се приеме някакъв комбиниран вариант от двете и все пак има и друга здравна каса, освен националната, и допълнително финансиране от страна и на гражданите, тогава смятате ли, че тази демонополизация в известна степен ще повлияе добре в крайна сметка на грижата за пациента? Ще има по-висока конкуренция, повече грижа за пациента или напротив?
Разбира се, и единият и другият вариант имат своите предимства. Едно е сигурно. Дошъл е момента, в който трябва да се направи някакво подобрение на съществуващия здравноосигурителен модел, който да го направи по-ефективен и такъв, че да не променя статистиката, както е в момента, да не изкривява информацията, която получаваме, да могат българските граждани да са сигурни, че техните средства, макар и увеличени, ако се наложи, отиват там, където трябва. Защото ние всички рано или късно ще признаем, повечето от нас го знаем, че медицината всяка година става все по-скъпа. Това е нормално, защото навлизат нови технологии. От друга страна, населението в страната е все по-застаряващо и се нуждае от все повече медицински грижи, така че не би трябвало никой да очаква намаление на средствата. Не може да се случи. Това, което всички ние като граждани на Република България трябва да изискваме, е ефективност и прозрачност, особено ако се налага да дадем допълнително пари.
Преминаваме към една тема, която може би все още не е закъсняло времето за нейното обсъждане, но сме на ръба да закъснее. Националният рамков договор, преговорите би трябвало да започнат по закон октомври месец, но вече може би трябваше да има график на срещи, предварителни разговори. Имате ли вече яснота и оговорки с касата? Кога ще започнат срещите и преговорите?
Като отговорна институция, Българска лекарски съюз вече изпрати писмо до НЗОК, с което искахме да изразим своята готовност за започване на преговорите, макар че е ясно, че сега е записано, че в закона е записано, че преговорите между Българския лекарски съюз и НЗОК започват след приемането на бюджета. Представянето на бюджета на НЗОК.
Все още не е представено.
Това няма никакво значение. Ние искаме да започнем по същество, по текстовата част, която не касае изобщо цени и обеми. Тяхното време ще дойде по-късно. Искам да кажа, че в това отношение получихме разбиране от Министерството в последните дни, макар че беше съобщено, че се предвижда Лекарския съюз да отпадне от преговорния процес. Успяхме да изложим аргументи и имаме уверението, че ще започнем преговори по рамковия договор за следващата година с едно малко уточнение, че ще се нарича анекс към 2018-та, към договор за нереда 2018-та. Аз лично смятам, че ако преговорите по този анекс протечат по правилата за сключване на рамков договор с сроковете, с приемането им от събор на Лекарския съюз, самото име няма никакво значение, защото желанието ни е да стартира новият рамков договор от 1 януари. А сега действащия закон за здравното осигуряване казва, че новото НРД стартира от април месец. Това е една от причините да го наречем, предложението е да се нарече анекс на НРД 2018, за да можем да посочим вътре, че започва да функционира от 1 януари още.
Как промените, евентуалните, които коментирахме допреди малко, с увеличената здравна вноска или демонополизацията, биха се имплементирали в новият рамков договор и какви ще бъдат вашите основни искания към него?
Какъвто и модел да се приеме за бъдеще, при всички положения той няма да функционира от 2019 година. Когато и да се сложат сроковете да започне да действа, ние не виждаме никаква необходимост Българския лекарски съюз да излезе от сегашните си функции. Няма значение колко наброй ще бъдат финансиращите органи. Българските лекари в лицето на Лекарския съюз трябва да участват в договарянето на националната рамка, независимо дали ще бъде това договаряне с Министерството на здравеопазването или с НЗОК като водеща структура, защото при един от моделите се предвижда, който най-вероятно е така най-възможния за сега, предложен от министъра, НЗОК да бъде водещата и фондовете само да надграждат в началото. Така че няма пречка НЗОК и Българския лекарски съюз съвместно с Министерството всяка година да договарят рамката, която гарантира на българското общество определен брой медицински дейности, заплатени с парите на данъкоплатците, т.е. на здравноосигурените.
Заговорихме вече за така наречените клинични пътеки. Можете ли да ми кажете как, например, отговаряте на въпрос за несправедливостта в тази посока, неравнопоставеността, например, между клиничните пътеки в кардиологията, където отдавна се коментира, че те са много високи, и недофинансирането в педиатрията? Как Българския лекарски съюз ще се опита да изравни старта в тези пътеки?
Това е недостатък, който е заложен в миналото, но преди всичко трябва да кажа, че те не са наценени, кардиологичните пътеки. Те са на цени, които трябва да има за такива пътеки. Такива са цените в Европа.
Тоест трябва даже да се вдигат другите пътеки.
Да, точно така. Подценени са пътеките в останалите специалности. Задължително това минава през остойностяването на една, всяка една пътека, към което трябва да добавим в последствие и лекарския и сестринския труд. Ние имаме изработена методика специално за лекарския труд, която спокойно може да бъде приложена и при сестрици с леки корекции. Надяваме се в следващата година да поработим по този въпрос, защото само така няма да има очевидна несправедливост. Някои колеги да бъдат в пъти 10 или 15 пъти по-добре заплатени от други колеги.
Съответно и медицинската грижа и стандарт, който се прилага да е различен. Част от пробойните, освен недофинансирането на клиничните пътеки, са и така наречения недостиг на направления, нещо от което страда всеки пациент, отивайки, т.е. често страда, да не кажем, че всеки, но често страда, отивайки на лекар. Как мислите, че това може да се регулира? Да има повече направления или да се издават по по-строги правила? Какви са вашите решения?
Аз си мисля, че ролята на общо практикуващия лекар, каквато беше определена с създаването на този модел, беше точно такава. Личният лекар да прецени дали пациента има необходимост от консултация с специалист, а не безразборното посещаване на кабинетите на специалисти, защото това във всяка държава е скъпо. И с течение на времето, по една или друга причина, под натиска на обществото, ние забравихме тази роля на общо практикуващите и започнахме всяка година да настояваме едва ли не за безконтролно посещение на специализираните кабинети. Това измества изцяло философията на здравноосигурителния модел. На такова нещо няма да се съгласят и дори да демонополизираме касти и останалите застрахователни или осигурителни дружества. Защото пирамидата трябва да е обърната. Населението, цялото общество трябва да посещава предимно общо практикуващите, там да се преценява необходимостта от консултативна помощ с специалистите и чак накрая да се посещава болница. Аз няма да спестя да кажа това, че нашето общество пак не знаено защо криво разбрана демократични принципи или може би страх от това да някой да не се обиди, е разрешило всеки да влиза в болница, когато реши и както пожелае. Реално принципът трябва да бъде друг. Болниците трябва да се посещават, след като се изчерпва всички останали стъпала. Затова моето мнение по отношение на направленията е малко по-различно. Направленията трябва да бъдат достатъчно, за да осигурят на общо практикуващия лекар да консултира безопасно, без риск за здравето, толкова колкото е необходимо.
В момента достатъчно ли са, тъй като много пациенти няма да се съгласат с вас? Дори при очевидна нужда се случва да не ти бъдат изписани.
Аз разбирам, че няма да се съгласят, да. Защото усещането е, че всеки, когато поиска, трябва да отиде на колкото поиска, каквито пожелая специалисти. Не това е философията на системата, защото на този модел, в който работим в момента, няма как да бъде и на следващия модел, защото онзи модел, при който посещавахме лекар, където поискаме и както поискаме, мина преди 30 години, тогава имаше огромни опашки пред кабинетите на всички специалисти, защото беше безплатно, защото лекарът беше принуден срещу заплата от 150 лева да седи 8 часа на работа и да преглежда безброй количество пациенти. Само че ще напомня, че тогава пък пациентите бяха закрепостени за района си. Ако живееш в район Изток, имаш право да посетиш само поликлиниката в район Изток и не можеш да ходиш другаде.
Разбрах ви. Все пак имайте предвид, че много пациенти няма да се съгласат с вас. Нямаме време, за съжаление, да. Точно за този спор. Два последни въпроса. В началото на годината имаше искане за вдигане на потребителската такса от страна на общо практикуващите лекари. Сумата да стане 5,10, каквато е била предишна наредба, като процент към минималната заплата. Какво е вашето мнение за вдигането на таксата и как работите с Дечо Дечев, новият шеф на Здравната каса, който още при назначаването си прокламира новата идея, Здравната каса да заплаща пълно само базовото лечение за всички болести. Моля за два кратки отговора.
Потребителската такса не е форма за заплащане на лекарския труд, тя е форма, с която се цели да се постигне една основна цел, ненужното посещение на кабинет. на лекар, защото всички знаем, че някой просто, защото минават покрай кабинета, решават, че трябва да влезнат при още практикуващи и да се измерят кръвното.
Тоест, смятате, че трябва да се увеличи, за да се
увеличи? Не, не смятам, че трябва да се увеличи. Добре, смятам, че потребителската такса трябва да вземе своето място там, където беше създадено още в началото. Впоследствие, въвеждането на нови и нови и нови групи, освободени от тази такса, доведе до там, че личните лекари, специално те са пострадат най-много от това, са натоварени изключително много с работа. В същото време за това не получават никакви средства, защото трябва да ги обслужат тези пациенти с капитация. И за да завърша, защото тя темата е много обширна, би било правилно да освободим тези хора за заболяването, за което са хронично болни, за което имат освидетелствани от ТЕЛК, но не за всичко, защото така ставаме неравнопоставени спрямо останалите, които не са освободени. Не говоря, разбира се, за заболявания, с онкологични заболявания, за деца. Говоря за много други категории, които са освободени. Желанието на някои колеги да се повиши рязко таксата ще доведе само до натоварване на тези, които и сега не са освободени и са принудени да плащат.
И последно, Дечо Дечев, работата с него и съгласен ли сте с идеята здравната каса да плаща напълно само базовото лечение, т.е. базовите медикаменти?
Доктор Дечев се познаваме сравнително отдавна. Той е един оперативен, разумен човек с доста, с много познания в областта на здравеопазването. НЗОК трябва да заплаща, разбира се, това, което по този начин терапията и лечението на пациентите, че да може да осигури максимален брой заплатени случаи. Защото когато говорим, че трябва да заплаща всичко на всяка цена, трябва да се дадем ясна сметка, че някоя терапия струва 100 000 лева и в същото време, ако тя не е достатъчно ефективна, лишава 100 000 пациента от 1 лев безплатно друго лечение.
Добре. Разбрах ви. Благодаря ви. Надявам се да имаме следващ разговор, тъй като останаха много теми и въпроси, за които, за съжаление, нямаме време.
Разбира се, на ваше разположение съм.
Това беше доктор Иван Маджаров, новия председател на Българският лекарски съюз. След секунди Аделина Банакиева влиза в студиото за неравната битка с някои некоректни ЧСИ-та. Историята след малко.
БТВ Радио, за да знаеш всичко.